Nu fortsætter vi Jazz Galore for Radio Jazz. Vi begynder, hvor vi sluttede sidste uge. Claus West taler med bassisten Felix Moseholm i anledning af, at han for nylig modtog den nyindstiftede Moseholm-pris, som altså ikke er opkaldt efter ham, men efter hans farfars bror, Erik Moseholm.
Fader lidt ned i den her fantastiske koncert for Lincoln Center, 1964, 12. Præcis. Februar, oven i købet. Og gruppen?
Gruppen det består af Miles Davis, som vi hørte her, og så er det Herbie Hancock på klaver, Tony Williams på trommer, og så har vi George Coleman på tenorsaxofon senere. Ham fik vi desværre ikke hørt endnu. Så skulle opfordre nogen til virkelig at... De har noget god tid til at sidde og drikke en kop kaffe og høre en plade, så, og de ikke har hørt det her nu, så er det helt klart tiden værd. Det er fantastisk
at høre. Den vi skal have fat i.
Ja.
Mens vi så havde hørt det her, så sagde du noget om, at hvis du var på vej til at blive vildledt til et eller andet,
ja,
så vendte du tilbage til den her plade, så var du, ja, på sporet igen.
Det, sådan er det jo at være ung musiker på mange måder, så er der perioder af opture og særdeleshed også perioder af nedture, hvor man prøver at finde ud af, hvad fanden musikken betyder, og hvad fanden man skal gå hen musikalsk. Og så synes jeg, at den her plade, fordi den har sådan et højt niveau af sammenspil, så kan man på en filosofisk måde virkelig bruge den næsten lige meget, hvad for en slags musik man spiller. Så den måde, at de er det samme sted, og den måde, de bakker hinanden op musikalsk, kan man virkelig bruge til at... Ikke de helt konkrete toner og sådan noget, det er også virkelig interessant at lytte på, men bare den måde, at de åndeligt spiller musik sammen, det er sådan en plade, som jeg godt kan lytte på en regnfuld mandag.
Det kan jeg godt forstå, men jeg kunne nu på en måde også godt tænke mig at vide, når du er ved at blive vildledt,
ja,
hvad var det så?
Det er sådan, nogle gange, så kommer man op på en jam session, og så spiller man med nogle folk, og det lyder bare på toppen. Og da man tænker bare, yes, det kører man. Mm. Jeg behøver aldrig mere at øve mig, fordi lyder det bare godt, når jeg spiller musik.
Og så
går man op dagen efter på en anden jam session, spiller man nogle rigtig gode musikere. Ja. Man kan bare mærke, det er mig, der får det her til ikke at hænge sammen. Ja. Og sådan tror jeg, det er for musikere af alle kaliber. Der er opture og nedture, og nogle gange, når man har svært ved at komme ind til kernen af musikken, og svært ved, hvad man skal gøre, hvordan man skal spille for at få det hele til at klikke.
Den bane, du spiller på, ikke?
Ja.
Det er jo trods alt en traditionel jazzbane. Ikke?
Ja, det
altså,
kan man
det
godt
er vildt, det er ikke noget med ud i nogle freeform
Sådan er det slet ikke. Det er sådan set en lille smule irrelevansen genremæssigt, på den måde, at det bare handler om, at... jeg tror, at alle musikere er enige om, at de gerne, når de går op på scenen og står sammen med et fedt band, nogle gode venner og skal spille noget god musik, så vil de gerne have nogle metoder til at stå på scenen og ligesom, kunne levere et tilfredsstillende stykke arbejde ligesom, og nå ind til kernen så hurtigt som muligt. Og det, Sådan har jeg oplevet det, når jeg spiller klassisk musik. Og det der med, at når man står derop og være intuitiv og være relevant, ligesom. Og det er det, jeg snakker om i virkeligheden. Lige meget, om man så spiller på... spiller et 7/8 stykke på sav, eller om man spiller et helt oldschool Dixie-nummer.
Ja. Så, og bassens rolle, den er stadigvæk fundamentet på en eller anden måde i orkestret. Altså i den der Pazitucci-time, du havde der talte han blandt andet om, hvordan det havde været at spille bass hos Ray Bryant. Og det har vi på bånd, hvis det skulle være.
Ja, det kan
man
da godt.
Det var noget med, at Ray Bryant, han ville gerne have, at man spillede grundtonen.
Ja.
Og det kunne godt være på alle fire slag, og kun grundtonen, og så op en kvart op i femte takt eller sådan noget.
Det er jo netop det, at det handler meget om, at man som bassist har en rolle af, at alt det, de andre spiller, altså alle de fantastiske saxofoner, trompetsoler og klaversoler, de kun giver mening, hvis de står i, eller til en vis grad, ikke? Så giver de mening i forhold til den basstone, de står i kontekst med, ikke?
Jo.
Det er det, som gør, at en kvart er en kvart, det er, at basstonen er en grundtone, ikke?
Jo.
Så ellers er det lige pludselig noget andet. På den måde, så har man et stort ansvar for
fordi, det hænger sammen.
Ja, og også en kæmpe...
Og de andre føler en sammenhæng, ikke?
Ja, men og man har også en kæmpe mulighed for at skabe noget mega interessant, og have en kæmpe stor indflydelse på musikken. Oh, ja. Men det skal man passe på, ikke tage for meget overhånd. Så bliver man fyret.
Så skal man være blandt gode venner.
Ja, præcis.
som er med på det.
Præcis. Ikke?
Men det har du vel også. Du må jo have nogle kammerater, du spiller med, og...
Det gør jeg.
Jeg bevæger jeg lidt ud af nogle tangenter, det gør I vel også en gang imellem?
Jamen, det gør vi, og det er også en stor, rigtig sjov del af at spille musik. Jo. Det er jo hele tiden at udforske nye territorier på en måde, som, hvor man lige pludselig finder, at det er fedt, ja. Det har jeg aldrig lige tænkt over.
Ja.
Men nogle af dem, jeg spiller rigtig meget sammen med, det er jo den trio, som er under ledelse af Sir Rommel Larsen.
Ja, lad os prøve at komme frem til...
Ja, det kunne være en god måde at fortsætte på. Det er mig, der spiller bas, og Sir, der spiller klaver, og så er det Snor Kirk på trommer.
Faktisk en rutineret trommeslager.
Ja, og et kendt ansigt, og også sådan en meget opbakkende trommeslager. Han får det hele til at smelte godt sammen, og er meget, meget behagelig at spille sammen med.
Ja.
Og det fungerer rigtig, rigtig godt, den trio, og vi spillede en koncert på Montmartre her i sidste tirsdag, og det var en kæmpe succes, men det var i forbindelse med vores... plade-release på Sirs debutplade, som er med den her trio, hvor han har skrevet musikken. Det kunne vi måske lige høre et nummer fra nu.
Jeg synes bestemt, vi skal høre noget af det musik.
Vi kan høre åbningsnummeret The Medium, som er en af Sirs egne komposition. Det er alt sammen Sirs egne komposition.
Thank you.
Ja, det var jo fantastisk. Det var Sir Romme Larsens trio, og det er ikke mere end en uges tid siden, at den udkom. Så det var et triospil. Det var et traditionelt triospil.
Mm. Man kan godt høre, at det er jo Sirs band, og derfor også ham, der helt klart sætter tonen for, hvad det er for noget musik, vi spiller, og ja, hvordan lyden af bandet er.
Ja.
Og det er enormt fedt band at være en del af, fordi at på trods af, at vi faktisk ikke har spillet så meget sammen, så det smelter bare sammen og fungerer super godt. Og vi havde som sagt den release-koncert på Montmartre, som var en kæmpe succes, og det var bare fantastisk at spille.
Vi kan jo lige reklamere lidt for de der tirsdagsarrangementer. Det var vist det første, der var af den art. Og der skal komme nogle stykker af dem.
Ja, det er sådan et nyt koncept, de kører den. Det Montmartre er blevet lavet om endnu en gang.
Er det noget med, der skal være talentpræsentationer om tirsdagen?
Ja,
og gratis adgang?
Jeg tror måske, det er hver anden tirsdag eller sidste tirsdag hver måned. Jeg kan ikke helt huske det, men det kan man alle sammen læse op på deres hjemmeside, montmartre.dk, hvor der så er Jonathan Bremer, der står bassist.
Det er ham, der er kurator, eller hvad det nu hedder.
Han har sin linje af koncerter, som hedder Upcoming, som er unge musikere, som spiller derinde om tirsdagen.
Ja.
Og det var mig, jeg siger blandt andet en del af. Jeg ved, at min meget, meget nære ven, Jacob Artved, skal have sin...
Guitarist.
Ja, præcis. Ung guitarist. Skal have sin plade-release derinde, som også er en fantastisk plade, som I skal alle sammen gå ud og...
Det er jo klart, vi kører det alt. lad os høre noget mere med den der fantastiske trio.
Det kan vi gøre.
Og det er måske simpelthen det næste nummer. Det første, vi hørte, det hedder The Medium.
Mm-hmm.
Og den næste, den hedder Like Someone Blue.
Ja, det er en parafraseskade over Like Someone in Love, som siger, det er et af hans numre. Det er dejligt.
Det skal dejligt. Vi så.
Sang. Thank you.
Det er rigtig, rigtig smuk musik, og en meget smuk LP, eller hvad man nu kalder sig noget her,
ja.
Der er kommet ud af det, ikke?
Jo, det er det.
Med en flot forside, mm-hmm. som din far har lavet.
Den måde, som, som Fiol Session, som er den label, det er udkommet på, fungerer på, det er, at, at mens man optager, så sidder der en kunstner og intuitivt skaber et kunstværk, som så ender med at blive coveret til pladen.
Ja.
Som jo var en meget sjov idé, og i vores tilfælde var det så et samarbejde mellem to kunstnere,
okay.
som er min far, Anders Mosholm, som er kunstmaler, ja. Og så var det Lura Blade, som er Brian Blades kone, som vi kender ja. I familien, som jo faktisk spiller rigtig meget sammen med John Petitucci.
Ja, han var jo med på den, han var ikke til den masterclass den dag der,
nej.
Han var med i den gruppe, der var
præcis,
i København.
Præcis, ja. Wayne Shorters nutidige band,
ja.
Som han er en af de kæmpe trommeikon.
Ja.
Så det var meget nervepirrende, fordi at Brian Blade var der jo selvfølgelig, da vi ja. Optog pladen og lyttede med. Og, ja. Jeg havde tænkt, at for Snorre ville det være mest nervepirrende, men han var helt rolig.
Og det var jeg tror, at Snorre Kirke er en ret rolig person.
Det er meget korrekt og dejligt på mange måder. Men det var i virkeligheden mest mig, der blev lidt påvirket af det.
Ja.
Men sådan er det jo. Man kan se på coveret, at det er... Man kan se klaveret og bassen og trommerne, og det er alle sammen meget i bevægelse. Og man kan se, at det giver god mening, at det er blevet malet, mens musikken har spillet,
ja,
ikke?
Ja. Den har noget af den der nerve, eller ja. Rytmiske.
Ja, og så er der kun brugt sort og hvide farver.
Ja,
så,
det er hvid streg på sort.
Ja, præcis. Så det er meget specielt og meget flot.
Ja.
Og vi er meget glade for det.
Det er jo spændende, at der følger sådan noget med, ikke?
Ja, ja, altså, det er endnu en...
Med musikken. Der er et perspektiv mere med i det.
Ja.
Men nu sidder du jo faktisk med en helt anden plade i hånden.
En helt anden, men ja. I samme tradition.
Ja, netop.
Fordi man kan jo sige, at Sir hans store idol og inspirationskilde er jo Oscar Peterson, som man sikkert har gættet, efter at have hørt de her to numre, som er lidt den samme lyd, som vi også er gået efter, hvor den her plade ja. Med det musik her, det lyd af hans trio, ikoniske trio med Ray Brown
ja.
Og et Thigpen, som jo har lavet mange fantastiske plader, som folk, der ja. En af de mest benyttede jazz-trioer i historien.
Ja, ja.
Men det har jeg. Jeg har faktisk en hel stak af vinyler med, så vi kan måske lige tage et lyt til.
Vi skal nok ikke høre hele stakken, men vi skal absolut høre noget af det.
Ja, det kunne være den her plade, som hedder We Get Requests fra Oscar Petersens trio, som er en fantastisk plade. Der kan vi lige høre et nummer fra. Thank you.
Det var jo en klassiker i jazzen, vi hørte. Ja.
Det må det være. Skal vi lige sige, hvad det var for en sikkerhedsbrud?
Ja, det skal vi da selvfølgelig. Ja, skal.
Det var Days of Wine and Roses, ja, som er et fantastisk Oscar Peterson arrangement, som bliver spillet tit af os unge nede på Det Hvide Lam, som, hvor vi hvor ser jo siger Romme, som vi snakkede om før, spiller hver mandag med, ja, med en gruppe af lidt skiftende musikere, men det faste hold består af Andreas Møllerøj på bas og Johannes Vamberg på guitar.
Det er ikke en af saxofonisterne, der er mandag, nej.
Nej, det er der ikke, men vi kommer næsten, altså hvis man ikke skal noget andet, så er reglen, at man kommer på et lammet og jammer med og, ja, og lige hænger ud der. Og det er en rigtig, rigtig fed oplevelse og en god mulighed for folk for at høre os unge musikere i et meget eksperimenterende rum, hvor vi er meget afslappet og jammer med hinanden.
Eksperimenterende rum?
Ja, jamen, ikke på den måde, men ikke på den måde. Vi spiller meget traditionel old school swingende jazz. Men,
jeg hørte der jo faktisk selveste første juledag. Nå, spil på lammet.
Jamen, der var det lidt specielt hold, var det ikke det? Det var med, med Peter Mandorf.
Ja, ja, som, Peter Mandorf, som også er der rigtig sit. Og en stærk cigaretrygende guitarist.
Men nu snakkede vi jo om Sir her. Ja. Og Sir, han spillede jo en lille række koncerter med underledelse af den danske bassist, som jeg faktisk også har fået undervisning af, Thomas Fonnesbæk,
ja,
som er en dejlig bassist, som mange folk sikkert kender herhjemme.
Mm-hmm.
I trioformat med Sir og Thomas og Ulysses Owens, som er en kæmpe navn i USA inden for trommeverden, som spiller helt forrygende, og som spiller i Christian McBride's trio, som er en meget, meget kendt og værdsat bassist. Som,
ja, det er stort.
Ja, kæmpe bassikon, jo, ikke?
Ja, ja.
Christian McBride er jo en person, der virkelig har rødder i Ray Browns basspil, som vi hørte her med Oscar Peterson. Og han har lavet en trioplade, som har fået rigtig stor omtale og succes. Med Ulysses her og den unge Christian Sands.
Og det var dem, vi hørte i København.
Præcis.
I Jazz House. Samme sommer, som du spillede.
Ja. Og det sjove er faktisk, at Christian Sands, ham har jeg spillet med i København. Så siger jeg spillet med Ulysses, jeg har spillet med Christian Sands.
Ja.
Og Christian McBride, han har spillet for os herinde hjemme.
God.
Han var Ray Browns elev, og Ray Brown var hans mentor på mange måder. Og der findes klip, hvor de spiller sammen på YouTube og hænger ud. Og
nu skal vi så simpelthen høre den trio der.
Det vil være fedt,
det er jo klart.
Skal vi ikke høre Hallelujah Time? Det er nummer to.
Jo, det skal vi da i hvert fald. Thank you. fuld drøn på triospillet her i Hallelujah Time.
Ja,
Christian McBride. Trio med Christian Sands på klaver.
Ja, og Ulysses Owens Jr. på trommer.
Ja.
Som vi kender hjemmefra. Jeg har været her nogle gange og spille.
Ja.
Blandt andet med Sir, som jeg fortalte om før.
Ja, det er klassisk jazz.
Det kan man godt sige i hvert fald. Vi snakkede lige her, mens vi sad og hørte på det, om den kæmpe klavertradition, klavertrio-tradition, som der jo er, som bare er et fantastisk platform at spille musik på, og ligesom, det åbner bare så mange muligheder ligesom, at spille i den konstellation med klaver og bas og trommer.
Ja.
Og man har set gennem tiden rigtig meget, hvor mange forskellige måder, der er at gøre det på, og hvor mange forskellige måder, man
det
kan...
Det møder vi tilbage til lige om lidt, for nu skal vi have et nummer mere.
Vi tager lige en mere af den moderne klavertrio, ikke?
Den hedder East of the Sun and West of the Moon.
Den er god.
Den kommer i. Thank you. Elegant triospil, men med bassisten som hovedpersonen.
Præcis. En anden form for klavertrio. Måske vil man kalde det bas-trio i
virkeligheden. Det tror jeg.
men det er jo stadig i traditionen fra
absolut. Absolut.
Men, den klassiske.
Men det er Christian McBride's trio. Det mærkede man også til koncerten i Jazz House. Den sommer der. Ja. Det var ham, der var i centrum. Det var ham, der styrede det. Ikke?
Han er også,
og en fantastisk bassklang og så videre.
Mm, og McBride, må man også sige, er en af de musikere, som han... Altså, han er bare et monster på sin bass. Ikke? Han har sådan en teknisk overlegenhed, som gør, at han... Det er som et maskingevær. Ja. Og alt, hvad han hører, er fuldstændig umulige ting at spille på bassen. Ja. Det spiller han bare, og han spiller det rent, og han spiller det med perfekt teknik, og der... Der er ikke så meget at sætte en finger på i den kontekst. Der er så nogen, der mener, og det vil jeg ikke kommentere på, men der er nogen, der mener, at det også kan blive for meget. Og at det vil være dejligt, hvis han skruede 3% ned.
Det er jo ikke noget, du har sagt. Det er jo ikke. Det er bare noget,
jeg
du refererer.
Jeg siger bare, jeg har hørt det fra nogen. Men jeg synes, som bassist, er jeg dybt, dybt fascineret af de muligheder, han viser, at man kan have, hvis man lige står og øver sig en time ekstra om dagen.
Han har nok øvet sig mere end en time ekstra om dagen.
Han gik jo i skole i New York, da han var ung, og droppede ud. Jeg tror, det var på Juilliard, han gik. Og droppede ud, da han kom med i Freddie Hubbard's band på turné. Mm. Og efter det, så har han haft en meget, meget brilliant karriere som en fast del af den amerikanske jazz-scene på forskellige måder.
Er der noget med, at du også skal til Juilliard?
Jamen, jeg er godt nok ikke kommet ind endnu, men jeg er blevet inviteret over til en audition, som er første led i at få lov at komme til at studere derover. Og det håber jeg selvfølgelig går godt, selvom jeg er meget nervøs over for det, fordi at det er en
hvem,
meget...
Hvem inviterer egentlig til sådan noget?
Det gør skolen, når man sender noget materiale. En masse optagelser, som man laver hjemme i et øvelokale. Altså selv, der spiller nogle numre, de beder en om at spille på en bestemt måde, og så bliver man inviteret derover.
Beder de der om at spille nogle numre?
Ja.
Bestemte numre?
Ja, det var Besame Mucho, Fee Fi Fo Fum, Wayne Shorter, og Confirmation, og så var det sidste, det var Sophisticated Lady, som vi jo hørte tidligere med Jim Blanton. Og det skal jeg så lave med en trio og en kvartet Fee Fi Fo Fum spillet med et horn på. Af gode venner, som... og det gik rigtig godt, fordi der kom jeg jo så videre til anden runde der.
Ja.
Og det indebærer så, at jeg skal rejse over her og spille for et dommerpanel. Men det er en meget omfattende proces. Det indebærer blandt andet, at jeg skal komponere noget musik, og at jeg skal spille noget klassisk basstykke for dem. Og så spille nogle big band ting og sådan noget. Men det kan både gå gå rigtig godt, og det kan også gå rigtig skidt. Men
det i virkeligheden er bare det, at du er inviteret, og du skal koncentrere dig om det der og forberede dig. Det er også nogle skridt.
Jeg har fået rigtig meget ud af den proces allerede, og det er også på den måde er det en stor ære at blive inviteret, fordi det er ikke alle, der bliver det. Og det er jeg også glad for. Hvis jeg ikke kommer ind, så er det sådan, jeg elsker at være i København og spille her. Så det vil også være en befrielse på en måde.
Det skal nok gå.
Jamen, det er sådan en ting, jeg har et blandet forhold til det, fordi at jeg tænker, at...
Du har et blandet forhold til det?
Ja, fordi jeg vil rigtig gerne... Jeg kan godt se, at det er en kæmpe mulighed for at komme over og være en del af, at måske have en mulighed for at få nogle kontakter i USA og sådan noget, og spille med nogle fede musikere. Men samtidig, så, når jeg har været i USA, så er det også en helt anden miljø, som man begår sig i som musiker, og det kan være meget harsk og tof på mange måder.
Er det sådan, at jazzen den kan kun forny sig gennem New York?
Nej, selvfølgelig kan den ikke. Altså, det har man da set masser af muligheder.
Men er det ikke som om, vi er enormt centreret omkring New York?
Det handler selvfølgelig rigtig meget om, at jazzen som udgangspunkt er den amerikanske klassiske musik. Ikke? Det er deres... Vi har Beethoven, og de har Duke Ellington, ikke? Altså, på mange måder, så det kommer fra...
Jo, det kommer fra deroverfra, men betyder det så, at der ikke kan opstå nye inspirationer, nye veje
ikke.
Andre steder i verden?
Overhovedet ikke, og det har vi set mange eksempler på gennem tiden, at nogle af de vigtigste jazzmusikere kommer, også fra Europa, ikke? Og vi kan bare se fra Danmark, ikke? Vi har en meget, meget fremragende jazz-tradition herhjemme, også bassister som Niels Henning.
Jo, men der er jo ikke rigtig andre Niels Henning, der slår igennem i udlandet.
Ja,
altså, måske er det, fordi de ikke er interessante nok.
Er det også fordi, at amerikanerne, perspektivet med at høre om, hvordan jazz kan fortolkes igennem et europæisk eller skandinavisk perspektiv, så mange af de jazzmusikere, som kommer herover fra, jo er den måde, de gør på. Ja. Det er måske ikke så interessant for dem, fordi de slet ikke forstår det perspektiv.
Nej. Men så har vi også gjort det publikum derovre til målestokken. Altså slår det igen hos dem, eller gør det der ikke. Og det behøver vi jo ikke. Altså,
ikke nødvendigvis.
Altså der findes især svenske musikere, som er slået igennem, eller har en tone, som gør dem til noget rundt omkring i verden. Ikke så mange danskere faktisk.
Nej. Jeg synes, der er den amerikanske jazzhistorie, så er der den jazzhistorie, som foregår i New York, som er et kapitel for sig selv, vil jeg sige. Altså for eksempel, hvis man ser forskellen på New Yorker-jazzen og New Orleans-jazzen og sådan noget. Ikke? De musikere, der kommer ud af New Yorker-traditionen, har jo en helt bestemt...
Jeg har mødt musikere, som har været på skole. Det er især japanske musikere, som har været på skole på Berkeley og også har spillet et stykke tid i New York, som alligevel ikke... Det er ikke deres interesse at spille der, fordi det er ikke deres liv.
Nej, men sådan har jeg det måske også lidt. Jeg ved det jo ikke endnu, fordi jeg har ikke boet der for alvor. Jeg har kun besøgt det over nogle længere perioder. Ja. Men når jeg har været der, så har det været følt som en stor indsats for at ligesom, holde hovedet over vandet. Fordi at de er benhårde, og det er ikke nødvendigvis altid... Selvfølgelig i sidste ende er det, men hvis man ikke har nogen næb og klør til at arbejde sig igennem... til at kæmpe sig frem, så er det ikke nødvendigvis, at der er nogen, der kommer og hjælper en.
Nej, det kunne jeg forestille mig. Selve miljøet er hårdt, men også selv livsformen er også anderledes.
Det er det.
Hektisk, eller hvad vi nu vil kalde den.
Ja, vi er også bare sindssygt heldige, at vi har herhjemme, og det er på mange måder et tilfælde, men for mig så har jeg jo været enormt heldig at lige havne i nogle år her, hvor vi ser en genopblomstring, kan man vel sige, af unge jazzmusikere, som bliver interesseret i musik, og det vi snakkede om tidligere, om hvordan der er den her meget opbakende og sammenholdsfølelse.
Ja, iblandt jer.
Iblandt også, ikke?
Og generation
det, det oplevede jeg slet ikke på den samme måde derovre. Så det kunne være nogle af de ting, som gjorde, at jeg ikke havde så meget lyst. Men samtidig så er der bare så mange virkelig, virkelig gode musikere, der er derovre. Også fordi der bare er flere mennesker. Det er et større land, ikke? Og de har, hvor jeg herhjemme kan tage timer og få en drag inspiration fra at høre, gå ud og lytte til danske og skandinaviske musiklegender. Mm. Så derover så kan de gå over og lytte til amerikanske musiklegender, hvor de måske får en anden udvikling på grund af det, ikke?
Jo.
På godt og ondt.
Ja, ja, men det er da klart, der er en masse at suge til sig. Det er mere det, at inspiration kunne også godt komme andre steder fra.
Jo.
Altså, det sådan, kan godt udvikle sig,
ja.
Uden at være i fodsporen af New York.
Det kan det helt sikkert godt. Ja. Men det, at Amerika og den amerikanske kulturelite også opfatter jazzen og accepterer jazzen som en meget væsentlig del af den amerikanske kultur, ikke?
Mm.
Gør selvfølgelig også, at der er nogle helt andre platformer og nogle helt andre størrelser af publikummer og en helt anden opmærksomhed på musikgenren, fordi at det er så væsentlig en del af deres kultur, ikke? Selvom det er en stor del herhjemme, så er det ikke på samme måde.
Er du sikker på, at det er sådan for den almindelige amerikaner, at han opfatter jazzen som noget vigtigt?
Måske ikke for den helt almindelige amerikaner, men jeg tror...
Men der er et stort miljø omkring det der...
Folk, der er historie. Når man tænker på dansk historie så, og musikhistorie, så er der selvfølgelig hele den æra med jazz, vi havde herhjemme. Men jeg vil også sige, man kan også argumentere for, at dansk musikhistorie er Carl Nielsen, og på den måde danske musikikoner, som er mere den europæiske tradition.
Ja.
Hvor derover de er en del af ligesom den klassiske harmoniforståelse, der blander sig med den afrikanske rytmeforståelse, som så bliver til det her jazz-fænomen, som så har udviklet sig derover.
Ja, som kommer derfra herover, og som vi selvfølgelig skylder.
Ja, ja, så derfor, det giver god mening, at...
Men nu har vi talt om en trio, hvor vi går lige en lille smule tilbage i tiden igen, men en markant trio.
Ja. Måske ikke den mest lyttede til trio, og måske ikke den trio, man tager først ned fra reolen med plader, men det burde man gøre, for det er,
godt.
Det er simpelthen noget af det fornemmeste triospil, hvor vi hører rytmegruppe, der består af Paul Chambers og Philly Joe Jones, under ledelse af Sonny Clark, som har lavet en fantastisk trioplade fra 57, som hedder Sonny Clark Trio.
Den kommer.
Her kommer Tats Delight.
Vi glider ud af musikken med Sonny Clark Trio, og næste uge glider vi ind i musikken igen og fortsætter samtalen mellem Claus West og Felix Moseholm, som den 28. marts modtog den nystiftede Moseholm-pris, som hvert år tildeles unge jazztalenter. Udsendelsen har vi lånt fra Radio Jazz, og det er Claus West, der står for tilrettelæggelsen.